глава 18. Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт, и земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас велејки: Падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови и засолниште на сите нечисти и гадни птици. Зашто сите народи пиеа од виното на незиното распалено блудство и земните цареви блудствуваа со неа и земните трговци се збогатија од незината претерана раскош. И чув глас од небото да вели: Излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во нејзините гревови и да не ги примите нејзините зла, зашто нејзините гревови стигнаа до небото, и Бог си спомна за нејзините неправди. Платете и како што и таа ви плаќаше вам, и вратете и двојно, според нејзините дела, во чашата во која таа налеваше, налејте и двојно. Колку што се прослави себе си и живееше раскошно, дајте и толку маки и тага, зашто вели во своето срце: Седам како царица и не сум вдовица и нема да видам тага. Затоа во еден ден ќе дојдат нејзините зла, помор, тага и глад, и ќе биде изгорена со оган, зашто е силен Господ Бог кој ја суди. И ќе заплачат и ќе заридаат по неа земните цареви, кои блудствуваа со неа и уживаа во нејзиниот раскош, кога ќе го видат димот од нејзиното горење. Стоики далеку, заради стравот од нејзините маки ќе зборуваат: Леле, леле, голем граде Вавилоне, силен граде, зашто во еден час дојде твојата пресуда. И земните трговци ќе плачат и ќе ридаат по неа, зашто никој веќе не ги купува нивните стоки. Стоки од злато и сребро, скапоцени камења и бисери, од лен и од порфир, од свила, од црвена ткаенина и од секакво мирисливо дрво, и секакви предмети од слонова коска, и секакви предмети од најскапоцено дрво, и од бронза, и од железо, и мермер, цимет и балзам, и мириси и масти, и темјан и вино, и масло и бело брашно, и пченица, и говеда и овци, и коњи и коли, и тела и човечки души. И овошките по кои копнееше твојата душа, си отида од тебе, и секој изобилство и секој сјај ти пропадна, и нема веќе да го најдеш. Трговците на тие нешта кои се збогатија, ќе стојат далеку, заради страв од низините маки, ќе плачат и ќе ридаат, велејки: Леле, леле, голем граде, облечен во лен и во порфир и во црвена ткаенина, украсен со злато и со скапоцени камења и со бисери, зашто во еден миг пропадна толкаво богатство. И секој кормилар и секој мореплавец и морнар и сите кои работат на море застанаа далеку и викаа, гледајќи го димот на неговото горење, велејки: Кој беше како овој голем град? И ги посипаа своите глави со прав и викаа со плач и тага, велејки: Леле, леле, голем граде, во кого се збогатија сите кои имаат кораби по морето од неговите скапоцености, зашто запусте во еден час. Веселете се над неа, небо, и вие свети, и вие апостоли, и вие пророци, зашто Бог го изврши вашиот суд над неа. И еден силен ангел подигна камен, голем како воденички камен, и го фрли во морето, велејки: Со вакво замавнување ќе биде фрлен големиот град Вавилон, и нема веќе да се најде. И глас на китаристи, и свирачи, и флейтисти, и трубачи, нема веќе да се чуе во тебе, и никаков уметник од ниједна уметност нема веќе да се најде во тебе, и шум од воденица нема веќе да се чуе во тебе, и светлината на светилото нема веќе да свети во тебе, и глас на младоженец и невеста нема веќе да се чуе во тебе, зашто твоите трговци беа големци на земјата, зашто со твоите вражања беа измамени сите народи, а во неа се најде крвта на пророците и на светите и на сите кои беа заклани на земјата.